Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Yer yuzida yashovchi har bir kishining qandaydir istagi bor. Hamma narsadan mamnun va biror tilakka ega bo'lmagan odamni topish qiyin. Kalomda so'ramaganlaring uchun ega emassizlar deb aytilgan. Xudovondan nimadir olmoqchi bo'lsak, buni uning o'zidan so'rashimiz lozim. Iltimos bilan murojaat qiladigan ibodat so'rov deb nomlanadi. Ibodat bu Xudovand bilan hamkorlik vositasi hamda jismoniy dunyoda nimanidir amalga oshirish uchun. U bilan ruhiy dunyodagi o'zaro harakatimizdir. U samoning kuchini yerga olib keladi. Ibodatlarimizning biriga javob tezroq keladi, boshqasini esa sabr bilan kutishimizga to'g'ri keladi. Bunday paytlarda biz kutish ibodatidan foydalanamiz. U ibodatimizni birinchi martadan eshitmagani uchun emas, balki bizni sabr toqatga o'rgatish, imkonimizni mustahkamlash va ruhiy mushaklarimizni o'stirishda yordam berish uchun bizni qat'iyat bilan ibodat qilishga undaydi. Ibodatga qat'iyatli bo'lishimiz kerakligining sabablaridan biri, yovuz ruhlar ibodatga vaqtida javob kelishiga qarshilik qilishadi. Doniyor kitobining 10-bobida buning misolini ko'ramiz. Doniyor so'ragan narsasini olishi uchun 21 kun roza tutib, ibodat qilishiga to'g'ri keldi. Doniyorning ibodatiga Xudovand shu zahoti javob berdi. Ammo Fors shohligining podshohi deb atalgan yovuz ruh javob unga yetib kelishiga qarshilik qildi. U ortga chekinmay, ibodatni davom ettirgani sababli Xudovand Fors podshohi bilan jang qilish uchun Mikoil bosh farishtani yubordi. Mikoil yovuz ruhni yengdi. Natijada Doniyor ibodatiga javob oldi. Biz muhtojliklarimizni Xudoga so'rov ibodati orqali ochamiz. Biroq ayrim hollarda javobini sabr bilan kutishga to'g'ri keladi. Xudodan muhtojliklarimizni qondirishini yoki istagimizni amalga oshirishini so'raganimizda bu so'rov ibodatiga kiradi. Menimcha, og'zimizdan ko'pincha so'rov ibodat chiqadi. Bu Iso Masih o'rgatgan ibodatlarning bir turi. So'ranglar, sizlarga beriladi. Izlanglar, topasizlar. Taqillatinglar, sizlarga ochiladi. Taqillatmasak, bizga ochmaydi. Izlamasak, topolmaymiz. So'ramasak, hech narsa ololmaymiz. Biron nimaga erishishni istasangiz, so'rang. Shunday bo'lsa-da, Xudodan biror narsani so'rashdan oldin, u bizlarga berganlari uchun minnatdorlik bildirishimiz lozim. Bizlarda bor bo'lganlari uchun rahmat aytmasak, qanday qilib undan yana nimandir so'rashimiz mumkin? Filippiliklarga maktubi 4-bobda bizga shunday o'qitiryapti. Hech narsa haqida tashvish qilmanglar. Lekin ibodat, iltijo va minnatdorchilik bilan hamma narsada o'z tilaklaringizni Xudoga bildiringlar. So'rov bilan maqtov va minnatdorlikning o'rtasida muvozanat saqlasak, ibodatlarimiz aql bovar qilmas xursandchilik bag'ishlaydi. Axir, Xudodan biron narsani so'rash, u buni albatta amalga oshirishiga ishonish, shundan so'ng javob kelishini kuzatish ajoyib emasmi? Xudodan nimanidir so'raganda, u ibodatimizga javob berishiga amin bo'lamiz. Va bu narsa haqida boshqa eslamaymiz. Yoki uni davom ettirish hissini tuyib, qat'iyat bilan so'raveramiz. Har qanday vaziyatda Xudovand ibodatlarimizga javob berishini, yoqtirishini yoddan chiqarmasligimiz lozim. Chunki u o'zi istagan tarzda, vaqtda va uning fikricha to'g'ri bo'lgan narsani beradi. Uyalmang, so'rang. Bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.